Добрий вечір. У Мянську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка 26 красовика, а нашим гостем будет профессор Юрий Хадыка, заявник сегодняшней традиционной акции оппозиции у Менску «Чернобыльский шлях». У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец разважает про то, ці свечат сегодняшние образы сбоку Александра Лукашенки на адрес представников Евразвязу про полный разрыв у стосунках помеж Менском и Брусселем. Як завсёды прогучить интернет-облога, а у программе «Белый спис» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадюбель». Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі зноў прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў, і толькі на ўсходзе магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 3 да 12 градусаў, удзень ад 18 да 24. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый вечер. Державы повинны поведомлять громадянам всю правду про техногенные катастрофы, заявил президент России Дмитрий Медведев у выступе на церемонии в Чернобыле с нагоды 25-х угодку аварии на Чернобыльской АЭС. У СССР информация про катастрофу 26-го красовика 1986 года, якая обрушилась на значные территории Беларуси, Украины и России, з'явилася только на третий день. У жалобных мероприемствах во Украине сегодня брали удел российские и украинские президенты Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Белорусский президент Александр Лукашенко наведал потерпелые от Чернобыльской катастрофы территории Беларуси. У Сирии у авторок были затриманы сотни прихильников оппозиции. По воле правооборонцев большиня арештов отбылась в приместьях столицы Дамаску и в городе Джебла. Силы безпеки дошлякуются вокруг города Баниас, где отбываются антиурадовые демонстрации. Агентства поведомляют, что верогодное введение войска в город, как задушить народные выступы. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони и президент Франции Николя Саркози на совместной прессовой конференции в Риме закликали улады Сирии спынить репрессии супрот демонстрантов. У столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде у Сираду будет подписанное погоднение о плане передачи улады у Йемене помеж представниками Ураду и оппозиции этой краины. Поводле пляну, який распрацевала Рада супрацовництва краину в региону Персидской затоки, президент Йемену Али Абдалла Салих, отставки якого домагается оппозиция, повинен покинуть посаду тягом месяца. После этого будет сформованный Урад национального одинства. У Йемене в часе антиурадовых демонстраций, что почались в студене, у сутыкнениях с полицией загинули более як 130 человек. Министр замежных справ России Сергей Лавров сказал, что Москва не поддерживает новую резолюцию ООН, которая дозволяет применение силы в Ливии. Лавров заявил это в Сухуми после перемоги с президентом самообвещенной республики Абхазия Сергеем Багапшем. У соковику при голосовании по резолюции, якая предугледжвала створение бесполетной зоны над Ливией, Россия устремалася. Былый министр внутренних справ Египта Хабиба Аль-Адли сегодня повстал перед судом у Каиры. Он обвинувачивается у тем, что отдал загад стрелять у демонстрантов у часе народных волеваний у Египте, якие привели до звержения президента Хосни Мубарака, а так само у нездольности гарантовать безпеку у Каиры у первые дни акции у протесту. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет профессор Юрий Хадыка, заявник сегодняшней традиционной акции оппозиции у Менску «Чернобыльский шлях». У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец разважает про то, эти свечать сегодняшние образы сбоку Александра Лукашенки на адрес представников Евразвязу про полный разрыв у стосунках помеж Менском и Брусселем. Як завсёды прогучить интернет-облога, а у программе «Белый спис» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадюбель». Усё гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Тиханович с заглядом падзею дня, звязаных с Беларусью.
Обновились суды над удельниками площади. Сегодня судили Дмитра Бондаренко, а завтра запланированный процесс над первым из президентских кандидатов Андреем Санниковым. правоабаронца Алесь Беляцкі.
Гэта палітычныя суды. Рашэнне па прысуду будзе таксама палітычным. І не трэба ўладам хавацца за такія страшныя словы, як тэрарызм, масавыя беспарадкі і так далей. Гэта проста расправа над палітычнымі апанентамі.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Менску Майкл Скэнлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палідзняволеных. Гэта не толькі пазіцыя ЗША, але і Еўразвязу і Расіі, адзначыў кіраўнік дыпламатычнай місіі. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко у Чарнобылі не паехаў. Падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне ён выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню за гісторыю правядзення Чарнобыльскага шляху ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Удзельнікі мітынгу на плошчы Бангалор сабраліся пад нацыянальнымі сцягамі з жалобнымі стужкамі. У многіх гарадах Беларусі Гомелі, Гародні, Слоніме, Віцебску, Воршы, Полацку і іншых мітынгі і пікеты, на якія падавалі заяўкі грамадскія актывісты, не дазволеныя. Дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую АЭС. Гаворыць Мікола Уласевіч.
Сама назва пікета «Чарнобыль, Астравец, Фукусіма, гэта вам трэба», яна ж сама за сябе гаворыць. Ну, людзі ж адпаведна прачыталі бы і адпаведна падумалі бы, сапраўды, што ланцуг нейкі закономернасці.
Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «City Hope International». Самалётам з США ў Беларусь дастаўленыя лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз 25 гадоў пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі прыкладна 2 мільёны 100 тысяч жыхароў Беларусі па-ранейшаму на тэрыторыі з высокім узроўнем радыеактыўнага цэзію. Але нават у найбольш пацярпелых гарадах і мястэчках у аўторак забаранілі жалобныя акцыі, якія спрабавалі арганізаваць апаненты ўлады. Упершыню за гісторыю правядзення Чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам Фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на 525 і ажно да 700 тысячаў рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямецчыны і Польшчы. У многіх гарадах Беларусі забаранілі пікеты, на якія падавалі заяўкі грамадзянскія актывісты, не дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую атамную электрастанцыю. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС і наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко туды не прыехаў і падчас рабочай паездкі на Гомельшчыне выступіў з абразамі на адрас украінскіх уладаў і прадстаўнікоў Еўразвязу, назваўшы казлом кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу. Міністэрства замежных справ Украіны ўжо выступіла з заявай, якой выказала абурэнне без прэцэдэнта некарэктнымі каментарамі Александра Лукашэнкі. Еўрапейская камісія заявіла, што не будзе каментаваць заяву Александра Лукашэнкі, як сказаў прадстаўнік Еўрапейскай камісіі, Еўразвяз не прызнае Александра Лукашэнку дэмакратычна абраным прэзідэнтам Беларусі, і ў Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзян. Да тэмаў, звязаных з 25-й гадавінай Чарнобыльскай катастрофы, мы вернемся ў нашай праграме пазней. А цяпер да іншай тэмы. Аднавіліся суды над удзельнікамі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пракурор запрасіў 3 гады для Дмітра Бандарэнкі, якога лічыць вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сам Бандарэнка вінаватым прызнаў сябе часткова і заклікаў суддзю вынесці прысуд паводле закону і сумлення. Перадае наш корреспондент Олег Груздзіловіч.
Сябра штабу Андрея Саннікава Дмітрий Бандарэнка прызнаў, што выйшаў разам з мітынгоўцамі на праезную частку праспекта Незалежнасці, з-за чаго быў перакрыты рух транспарту. Бандарэнка пагадзіўся з матэрыяльным пазовам Мінстрансу і ўжо кампенсаваў страты 159 тысяч рублёў, якія выставіла арганізацыя апазіцыянеру. Але падзеі, якія адбыліся на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня, Дмітрий Бандарэнка не лічыць грубым парушэннем грамадскага парадку. У заключным слове абвінавачаны заявіў, што ўдзельнікі мітынгу, у тым ліку і ён, 19 снежня рэалізавалі сваё канстытуцыйнае права на мірныя сходы, што яны пратэставалі супраць фальшаваных выбараў і што прыйдзе час, калі шмат каго спытаюць, чаму не пратэставаў ён. Паводле Дмітра Бандарэнкі, сапраўдныя страты на мільярды даляраў нанеслі краіне тыя, хто пасадзіў за краты кандыдатаў на прэзідэнта і перашкодзіў дэмакратычнаму выхаду краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу. Завяршаючы выступ, Дмітр Бандарэнка звярнуўся да суддзі Таццяны Равінскай з дапамогай выбарчага лёзнага каманды кандыдата Саннікава.
Наша с Санниковым фраза, наш слоган, ну, звучистый его. История делается сегодня, историю делаем мы. Первая часть – это я придумал, вторую часть – это Андрей Андреевич Санников. И это был наш официальный слоган, нашей команды, нашей кампании на выборах. И вот история делается сегодня, потому что, Ваша честь, на вас с надеждой смотрит моя семья. На вас с надеждой смотрит очень много граждан Беларуси. На вас с надеждой смотрит очень много людей, которые интересуются ситуацией в Беларуси. Потому что, ну, как говорится, там, взмах бабочки может изменить вселенную, там, рождение новой вселенной. Белорусский суд обладает силой и властью больше, чем взмах бабочки. И у вас действительно моя судьба в ваших руках. И может быть больше, чем моя судьба. Ну, я готов принять любое ваше решение.
Прысуд суддзя Таццяна Равінская павяцала агалосіць 27 красавіка а палове на 11-ю. Што думаюць пра працэс назіральнікі? Бацька абвінавачанага Яўген Бандарэнка мяркуе, што прокурор не даказаў абвінавачанне ягонаму сыну. Сынам Яўген Бандарэнка ганарыцца, заявіў ён у канцы суднога дня.
Нет, не даказалі. Пытались даказаць вот этой шелухой. Письма эти, подслушки. В самом деле не удалось. Вот. Ну, а сын вообще молодец. Адвокат молодец. Вот все, что на сегодня могу сказать. Как покажет, дошло это до всех или нет, какое будет принято решение, узнаем завтра, не будем гадать.
Правоабаронца Людмила Гразнова мяркуе, што працэс над Дмітром Бандарэнкам зноў пацвердзіў палітычную зададзенасць усіх справ 19 снежня.
Ні прокурор, ні сторона абвінення не змаглі даказаць, што гэта былі групавыя дзеянні і дзеянні, нарушаючыя абшчынны парадак. І я, як вот слушатель, нічым не змагла ў гэтым убедзіцца. Дзейсна, гэта было масавае мерапрыяцце, дзе людзі маглі выкрыкваць лозунгі, дзе людзі маглі, як, напрыклад, пасля футбольнага матча выйці на праезджую часць. И это никогда не влекло вот к подобным судебным последствиям. Поэтому в данном случае это понятно, что это политическое такое решение, и это способ давления на оппозицию, что мы сегодня видим на примере дела Дмитрия Бондаренко.
Говорила правооборонца Людмила Грознова. Больше информации про суд над Дмитром Бондаренком на нашем сайте свобода.орг. Там можно найти и фото, и видео с дымки судового процессу. Вы на хвалях Радио Свобода и в Менску 24 годины на сутки. Працует телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. И многие наши слухачи протягивают комментовать ходу расследования террористичного акту выбуху у Менским метро 11 красовика.
Подчас онлайн-конференции министр Куляшов фактично проговорился, что по справе 11-го классовика затримали не тих, и следство зашло в тупик. Иначе на во что допытывать еще сотни тысяч, и кто вогуле так працует. Такое отчувание, что их уже не засталось следчих, которые могли бы миновито доследовать, а не фабриковать криминальные справы. Эта система на мертво вынесает профессионалов, тому ничего яны не даследуюць. Як няма мазгоў, ніякая тэхніка не дапаможа.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў дня. Праз 25 гадоў пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі прыкладна 2 мільёны 100 тысяч беларусаў жывуць на тэрыторыі з высокім узроўнем радыеактыўнага цэзію. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС і наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка» Палын. Але калі ў гадавіну катастрофы ў Кіеве на саміце па ядзернай бяспецы прысутнічалі высокія еўрапейскія чыноўнікі і прэзідэнты шэрагу краін, беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка ездзіў у Нараўлянскі раён, дзе зрабіў шэраг заяваў, у тым ліку з абразамі на адрас прадстаўнікоў еўрапейскага звязу і ўкраінскіх уладаў. Расказвае Ігар Карній.
У райцэнтры і выселенай вёсцы Дзёрнавічы, якая месціцца недалёк ад беларуска-украінскай мяжы, Лукашэнка патлумачыў, чаму яго няма ў Чарнобылі разам з прэзідэнтамі Украіны і Расіі.
Вы задайце этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятии? К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. Быть подпевалой каким-то я тоже не собираюсь. Ни у одного президента, ни у другого. Что касается таких козлов, как Баррозу и прочее, ну кто такой Баррозу? Ну, был какой-то Баррозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник.
Лукашенко заявил, что дни наведывания чернобыльских регионов для его – святые дни. И он тут, как не было разгубленности, как разом с науковцами вертать у сельгасоборот зараженные радиацией земли. Пригадал, что коли он приехал у Наровлю, будучи еще, как сам выказался, пацаном-президентом, у райцентры жило 4000 человек, а теперь 8200. Наведывающий завод гидроаппаратуры, дочинное предприемство Менского тракторного завода, Александр Лукашенко распорядился сборочной вытворчести засновывать у таких райцентрах, как Наровля. Куды и як идут гроши, особливо было бачно перед приездом керовника державы у Наровлю. Оповедая наровлянский ликвидатор, спадар Иван.
За две недели последние, вот сейчас до нас вроде бы як председатель всех колхозов, а теперь он уже на несколько дней будет главным этим чернобыльцем. Главный чернобыльц приезжает. Около 5 миллиардов озвучивает, ну, на таких вот летучках этих вот, улаживает. Так что реконструируют ту набережную, те, что садили можжевельники, выкопали и туда до речки Уяр закопали, а посадили красивейшие тулі. Кветкі ўжо цвітуць на клумба.
Ліквідатар кажа, што на галоўнай вуліцы зноў паклалі свежы асфальт, а ля жалобнага чарнобыльскага помніка памянялі плітку.
Той памятнік, што развалілася было, так ту плітку сначала буквально неделю назад положили, вона така бела, наче наравлянська. Потом не понравилось, уже ложать чорну таку, уже ще нашу. А це ж все гроші. Так що, нашого применення тим грошам нема.
Спадар Іван розповів, що йому, каб подлячиться у місцевому шпиталі, треба часяком самому купляти і ліки, і навіть кропельниці.
Тым часам Міністэрства замежных справ Украіны ўжо выступіла з заявай, у якой выказваецца абурэнне беспрэцэдэнтна некарэктнымі каментарамі Аляксандра Лукашэнкі, выказанымі сёння на Гомельшчыне ў сувязі з гадавінай аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Як азначае МЗС Украіны, я працытую, «Асабістыя абразы не прынятыя ў стасунках паміж людзьмі і асабліва яны недапушчальныя, калі абразлівыя выказванні, адрасаваныя дзяржаўным дзеячам, якія прадстаўляюць суверэнныя краіны і цэлыя аб'яднанні краінаў. На жаль, падыходы афіцыйнага Менску да адносінаў з еўразвязам і шмат якімі іншымі ўдзельнікамі міжнароднай супольнасці ў апошнія месяцы ўсё менш адпавядаюць нормам міжнароднага права». Канец цытаты, гэта цытуе заяву Міністэрства замежных справ Украіны агенцтва «Уніан». Еўрапейская камісія не мае намеру каментаваць заяву Аляксандра Лукашэнкі ў адрас свайго прэзідэнта Жазэ Мануэля Барозу. Зноў цытата, мы не прызнаем яго дэмакратычна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. У Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзян. Канец цытаты, гэтак сказала ў аўторку Брусэлі агенцтву Інтэрфакс Украіна, крыніца ў Еўракамісіі, а афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Алюе Балы пацвердзіў агенцтву пазіцыю Еўракамісіі не каментаваць заяву Аляксандра Лукашэнкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму Аляксандр Лукашэнка наўмысна ідзе на пагаршэнне дачыненняў з еўразвязам, не дыпламатычна выказваючыся пра еўрапейскіх палітыкаў? Навошта афіцыйны Менск спальвае масты ў адносінах з Еўропай? І ці можна сказаць, што ў стасунках паміж Менскам і Брусэлем ўжо не тайм-аут, а хутчэй поўны разрыў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Выказывание президента Беларуси говорит про то, что Александр Лукашенко зараз, как выглядит, не имкнется наладить отношения с европейским керавництвом. Выглядит на то, что он, сдается, обострить ситуацию в стосунках с Европой. Чему, на вашу думку, белорусское керавництво это робит?
Александр Лукашенко разумеет, что он своими деяниями, заявами ранейшими, спалил шмат мостов у отношениях с европейским звязом. И у ближайшей перспективе, и он это сам и признавал, ему нема чего чекать позитивного от отношений с европейским звязом. И это тому, и он может себе дозволить такую вербальную атаку, якая далеко выходит за рамки пристойности в отношениях помеж лидерами, на керовника Европейской комиссии, але и так само на керовника Украины.
Недавно выступаючи у своем штогодовом послании до парламенту, Александр Лукашенко выказывался трохи по-иншему. И он сказал довольно примиренче, что зараз в отношениях с Евразвязом наступил тайм-аут, и мы сподіваемся, что он скончится. Чем вы потлумачите такую перемену? Ти это просто, скажем, Александр Лукашенко особисто не вытримал? Ти что-то, может быть, изменилось в ситуации?
Треба ведать весь контекст поводзінаў гэтага палітыка, каб усведамляць, што часам можа быць вялікая імправізацыя, а часам можа быць падрыхтаваныя рэчы. Відавочна, што шмат з таго, што ён казаў у звароце да палатачнікаў, гэта падрыхтаваны тэкст. У той же час, сустракаючыся на месцах з людзьмі, ён, відаць, даў волю ўсяму свайму ўяўленню, і гэтае ўяўленне прывяло да такіх выказанняў. То бок, я тут не шукаў шмат чаго рацыянальнага. Гэта стыль Александра Лукашэнкі і крок.
Калі Лукашенко сказал свою фразу у Палаты представителей про тайм-аут, то некоторые комментарии были в том смысле, что это уже не тайм-аут, а это уже просто соправдный развод, а не некий перепынок, не некий тайм-аут. Как вы оцените эту ситуацию? Те соправды, как вы сказали в початку, мосты спалены достаточно великой ступени уже?
Александр Лукашенко, кажучи про тайм-аут, улучшал так само махчимое погоршение относительно в ближайший час. Покольки нас еще чекают, на великий жаль, присуды супрать кандидата в президенты, еще не спынены маховик репрессию. То бок, я думаю, что сегодня белорусские улады мало на что сподеются в отношениях с европейским связом, ну и весновый день такие экскапады нечем натуральные. Александр Лукашенко усведомляет, и в его такое мышление, что Беларусь находится у осадженной крепости. Это выники его политики. Такое уявление Беларуси у осадженной крепости, якая застается сама насом с теми проблемами, шмат из яких были створены у вас на Александром Лукашенко, и приводит до таких заяв.
Блиц-анализ свободы.
Палітолог Алесь Лагвінец разважаў пра тое, ці сведчаць сённяшнія абразы з боку Александра Лукашэнкі на адрас прадстаўнікоў Еўразвязу пра поўны разрыў у стасунках паміж Менскам і Брусэлем. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі аўторка. Аднавіліся суды над удзельнікамі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пракурор запрасіў 3 гады для Змітра Бандарэнкі, якога лічыць вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушалі грамадскі парадак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Менску Майкл Скэнлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. Гэта не толькі пазіцыя ЗША, але і Еўразвязу і Расіі, адзначыў кіраўнік дыпламатычнай місії. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС і наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка-Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выступіў з абразамі на адрас украінскіх уладаў і прадстаўнікоў Еўразвязу, назваўшы ў прыватнасці казлом кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу. Міністэрства замежных спраў Украіны ўжо выступіла з пратэстам у сувязі з заявамі Лукашэнкі. Еўракамісія заявіла, што заявы Лукашэнкі не будзе каментаваць, бо не лічыць Александра Лукашэнку абраным прэзідэнтам Беларусі. Упершыню за гісторыю правядзення чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам фрунзенскі суд Менску адштрафаваў на 525 і да 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. У гарадах Беларусі такія пікеты былі забароненыя, не дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць новую беларускую атамную электрастанцыю. Актывісты дэмакратычнай апазіцыі правялі штогадовую вулічную акцыю, прысвечаную 25-годзю аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Яна мелася прайсці ў выглядзе традыцыйнага шэсця «Чарнобыльскі шлях» па вуліцах Менску, але з прычыны забароны ўладаў адбыўся толькі мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Месца збору удзельнікаў мітынгу ахоўнікі правапарадку абгарадзілі жалезнымі турнікетамі, наладаваўшы некалькі прапускных пунктаў. Кожны, хто ішоў на мітынг, мусіў прайсці асабісты дагляд. Змест сумак і кішэняў. Гэтым разам міліцыянты пераглядалі паперы, якія людзі мелі з сабой, і нават спрабавалі перачытваць запісныя кніжкі. Усю працэдуру дагляду і кожнага чалавека здымалі на відэакамеру супрацоўнікі спецслужбаў. Вельмі многіх людзей гэта абурыла і абразіла, гавораць удзельнікі мітынгу.
Чаму вы тут сёння зараз?
Я прыйшоў на Чарнобыльскі шлях, але бачу, што наш шлях замыкаецца толькі ў рэзервацыі гэтай.
Вельмі непрыемна. Гэта тебе просто снижаюць. Вот мы тебе проверим, обмацаем, и тады ты иди сюда. Я лечу, что это обыкновенный фашизм, лукашенковский фашизм.
Это все поравновывает, как 37-й год, как войну фашисты, гестапо, вот то же самое у нас теперь робится.
С причины пильного догляду многие люди застались стоять поза огороженной территорией. Те, кто прошли, разгорнули партийную символику и плакаты антиядерной тематики. Не а у Беларусі, Чарнобыль, Фукусіма, што далей? Некаторыя з прысутных былі апранутыя ў медычныя халаты, гумавыя пальчаткі з павязкамі і выявамі ядзернай небяспекі. Распачаў мітынг адзін з арганізатараў Юры Хадыка.
Нам чарнобыльскі шлях не дазволілі. Дазволілі толькі гэткі мітынг маўчання. Я яшчэ раз хачу падзякаваць сабраўшыся. Потому что это наша головная звышзадача переодолеть страх у громадстве, який был породжен жорстким разгоном мирной демонстрации 19 снежня. Мы повинны показать, что мы выстоим, что мы переможем этот гвал, организованный чорнорубашечниками. Мы вытримаем все и переможем.
На чарнобыльский митинг у парк Дружбы народов пришло несколько сотен человек. Серед их были былые ликвидаторы, активисты демократичного руху из региона Украины. Один из них Сергей Образовский из Пуховицкого района.
Власти должны были сделать выводы из чернобыльской аварии, но выводы они сделали одни. Мы сделали выводы другие. Мы знаем, что мы должны защищать себя, а они знают, что они должны нас унижать. Постоянно прачут последствия чернобыльской катастрофы нельзя. Нельзя, об этом сказала Фукусима громко на весь мир. Я надеюсь, что все люди, собравшиеся здесь, все люди Беларуси, в конце концов объединятся и будут бороться за свободу Беларуси, за безъядерную зону Беларуси. Живи, Беларусь!
На завершэнні мітынгу адзін з арганізатараў Дзяніс Садоўскі зачытаў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, аднавіць льготы і сацыяльныя гранты удзельнікам ліквідацыі аварыі на ЧАЭС, а таксама патрабаванне да ўраду адмовіцца ад плану будаўніцтва АЭС у Беларусі, гаворыць Дзяніс Садоўскі.
Мы цудоўна разумеем, што той адказ, які мы атрымалі ад Мінгарвыканкама, той дасведчанне той пазіцыі, як яны адносяцца да чарнобыльскай праблемы. Для іх сапраўды такое неважнае, і яны не хацелі бы, каб гэта праблема здавалася, таму відавочна, што адпраўляць кудысьці это просто бессэнсоўна. Гэта больш заява, прынятая для грамадства. Наша пазіцыя. Будзем надалей рабіць у гэтым накірунку, што магчыма.
Па завяршэнні мітынгу ягоныя ўдзельнікі ўсклалі кветкі да чарнобыльскай капліцы. Увесь гэты час вялікая колькасць супрацоўнікаў спецслужбаў, а таксама аўтазакі заставаліся на цэнтральных вуліцах Менску.
На мітынгу ў Менску была наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і крыху пазней у нашай праграме гостем будзе арганізатар і заяўнік сённяшняй акцыі прафесар Юры Хадыка. І сёння ж фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на сумы ад 525 да 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямеччыны і Польшчы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
12 з амаль 25 удзельнікаў пікету, які адбыўся 25 красавіка ў Менску ў раёне станцыі метро Пушкінская, былі затрыманыя міліцыянтамі і правялі ноч у турме на Крэсціна. Яны з'яўляюцца актывістамі экалагічных сацыяльных рухаў, а таксама анархістамі. Сёння іх судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Працэсы працягваліся да позняга вечара. Удзельнікаў акцыі вінавацілі ў тым, што яны, знаходзячыся на прыпынку транспарту, перашкаджалі руху грамадзянаў, трымалі ў руках сцяжку белага колеру з надпісам «Мы супраць ядзернага рэактару», выкрыквалі лёзунгі і прыцягвалі да сябе ўвагу. Такія паказанні давалі сведкі, міліцыянты, якія затрымлівалі ўдзельнікаў пікету. Сёння ў фрунзенскім судзе іх прызналі вінаватымі і аштрафавалі. Яшчэ аднаго актывіста Ігара Трухановіча затрымалі 26 красавіка каля будынку суду, калі ён спрабаваў фатаграфаваць і звярнуўся з пытаннямі да міліцыянта. Александр Ярашэвіч распавёў, што 25 красавіка удалося зладзіць пікет каля універсаму Рыга, і там ніхто не быў затрыманы, а потым усе паехалі да станцыі метро Пушкінская, дзе вырашылі зладзіць яшчэ адну акцыю супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі.
Калі яны толькі пачалі разгортваць расцяжкі, да іх адразу пад'ехаў мікрааўтобус з супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным і адразу ўсіх запхнуў гэтых аўтобус. Ну там не ўсіх затрымалі 12 чалавек, сярод іх 6 грамадзянаў Германіі, адна грамадзянка Польшы і 5 беларусаў. Усе разам яны рабілі такі сумесны пікет супраць будаўніцтва АЭС, ну за дзень да Чарнобыльскага дня. Замежныя актывісты вырашылі падтрымаць мясцовых, таму што яны таксама ў сваёй краіне змагаюцца супраць АЭС, каб іх закрылі і каб новых не будавалі. Каля амбасады беларускай у Германіі ўжо была акцыя салідарнасці, там было не шмат людзей, яна была такая спантанная. Людзі прыйшлі проста да амбасады, каб патрабаваць таго, каб людзей проста адпусцілі тут.
Грамадзянка Нямеччыны Юда Хансен сваю віну ў судзе не прызнала. Калі адвакатка спыталася сведкаў міліцыянтаў, на якой мове Хансен выкрыкала лёзунгі, міліцыянты сказалі, што не памятаюць. Адвакатка прасіла апраўдаць пад абаронную, бо доказаў яе віны ў судзе не ўстаноўлена. Аднак суддзя Светлана Місуна аштрафавала дзяўчыну на 700 тысяч рублёў. Юда Хансен згадвае, што падчас затрымання не былі патлумачаны яе правы і не было належнага перакладу.
Нас амаль што не кармілі і не было чаго піць. Спальныя месцы былі вельмі дрэнныя, драўляныя нары. На іх можна было толькі ляжаць, не было накрыўкі. Было вельмі холадна і немагчыма было спаць.
Беларусам таксама далі штрафы ад 525 да 700 тысяч рублёў. Александр Ярашэвіч адзначае, што ў адрозненні ад Беларусі зладзіць пікет у Нямеччыне не так складана.
На фоне, канешне, ўсіх падзей, якія адбываліся раней, то, канешне, такія прысуды не вельмі цяжкія, але таксама, ну, грашовыя выдаткі, трэба думаць, дзе гэтыя грошы знайсці, каб аплаціць. Як па мне, так гэта лепей, чым сядзець на сутках, можа быць.
Гаварыў адзін з аштрафаваных сёння за пікет супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым госцем неўзабаве будзе прафесар Юры Хадыка, заяўнік сённяшняй традыцыйнай акцыі апазіцыі ў Менску «Чарнобыльскі шлях». У праграме «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Аднавіліся суды над удзельнікамі плошчы. Сёння судзілі Дмітра Бандарэнку, а заўтра запланаваны працэс над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Правабаронца Алесь Беляцкі.
Гэта палітычныя суды. Рашэнне па прысуду будзе таксама палітычным. І не трэба ўладам хавацца за такія страшныя словы, як тэрарызм, масавыя беспарадкі і так далей. Гэта проста расправа над палітычнымі апанентамі.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Менску Майкл Скэнлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. Гэта не толькі пазіцыя ЗША, але і Еўразвязу і Расіі, адзначыў кіраўнік дыпламатычнай місіі. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко ў Чарнобылі не паехаў. Падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне ён выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню за гісторыю правядзення чарнобыльскага шляху ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Удзельнікі мітынгу на плошчы Бангалор сабраліся пад нацыянальнымі сцягамі з жалобнымі стужкамі. У многіх гарадах Беларусі Гомелі, Гародні, Слонімі, Віцебску, Воршы, Полацку і іншых мітынгі і пікеты, на якія падавалі заяўкі грамадскія актывісты, не дазволеныя. Дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую АЭС. Гаворыць Мікола Уласевіч.
Сама назва пікета «Чарнобыль, Астравец, Фукусіма, гэта вам трэба», яна ж сама за сябе гаворыць. Ну, людзі ж адпаведна прачыталі бы і адпаведна падумалі бы, сапраўды, што ланцуг нейкіх заканамернасці.
Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «City Hope International». Самалётам з США ў Беларусь дастаўленыя лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Актывісты дэмакратычнай апазіцыі правялі штогадовую вулічную акцыю, прысвечаную 25-годзю аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Яна мелася прайсці ў Менску ў выглядзе традыцыйнага шэсця «Чарнобыльскі шлях», але з прычыны забароны ўладаў адбыўся толькі мітынгу ў парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. І з намі цяпер на сувязі заяўнік сённяшняй акцыі прафесар Юрый Хадыка. Добры вечар.
Добре.
Спадар Хадыка, як вы ацэньваеце, наколькі паспяхова прайшоў сённяшні мітынг?
Ну, я буду асцярожна выказвацца. Зроблен пэўны крок у бок паляпшэння масавых акцый той вулічнай дэмакратыі, без якой немагчыма ўявіць шлях Беларусі да дэмакратыі. Не все удалось, але у поравнанні, скажем так, с чернобыльскими шляхами двух-трех опошних годов, то это видовочный прогресс.
А что вы сказали тем, кто каже, что коли люди приходят на такую акцию, где их проводят фактично у некую клетку, что это больше деморализует удельников, чем наоборот додает некую
помощь? Заправды, это вельми неприемно. Але я магу спаслацца толькі на вопыт гісторыі. У свой час нават старажытныя рымляне былі вымушаны прайсці падыгам і заплаціць, як вядома, неверагодную кантрыбуцыю. Але урэшце рэшт яны сталі потым валадарамі свету, таму што не зламаліся духовна. Пасля жорсткіх рэпрэсій, асабліва выбуха, якія злосці з боку ўлад, які адбыўся 19-го, снежня на площі в Мінську, зрозуміло, що люди наполохані. Люди не вельми довіряють цій владі, бояться цих чорнорубашечників, які були виставлені сьогодні по всьому периметру площі. Однак, те, що каля, як мінімум, каля полутора тисяч людей все-таки прийшло на площу, вот, і прослухали всіх виступовців, яких було каля 10 чоловік. І все це породжає надію, що ми не тільки продемонструємо, значить, що опозиція вижила після цих жорстких і безсенсовних репресій, але й вона повна наміру протягувати змагання. Тому, не перебільшуючи значності цього мітингу, все-таки треба відзначити, що ми не могли зробіть інакше, не адзначыць 25-й угодкі Чарнобыльскай катастрофы.
Я нагадаю, з намі на сувязі заяўнік сённяшняга Чарнобыльскага шляху прафесар Юрый Хадыка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны. Толькі дадам, што ў Менску працуе і ў гэты час тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сёння 25 гадоў, як здарылася гэта вялікае няшчасце ў Чарнобылі. І вось і думаю, ну што наша апазіцыя, што яна зрабіла, каб паслабіць гэту бяду? Нічога. Палец аб палец не ударыла. Вось толькі ездзіць Шушкевіч і іншыя персоны па Варшавам, па Брусэлям, па другім градам і ўсё. І што сёння якіх мітінг там зацівають, яны ніколі даже не былі там на гэтай Чорнобыльщині.
266-39-52, вот отказник, включенный у Менску 24 годины на сутки, телефонуйте. А с нами на связи по-ранейшему заявник сегодняшнего Чернобыльского шляху у Менску, профессор Юрий Хадыка. Господа Хадыка, как бы вы прокомментовали вот это телефонование слухача, чтобы вы ему отказали?
Мне дивно слушают такие заявы. Я хочу нагадать, что только дякуючи акциям Белорусского народного фронта, молкливого митинга у весну 1989 года, а потом Чернобыльского шляха первого, а потом Чернобыльского трибунала, значит, мы примусили державу звернуть увагу на эту проблему. Мне дивно, этот человек родился не один на Луне, что он не ведая, что оппозиция зробила для ахвяр Чернобыля. Да коли бы не наши акции, то ничего не было бы. Я был бы той самый черный оптимизм, яким сегодня брызгает Лукашенко, який говорит, что он гонорится тем, что в этой забрудженной земле снова уведены в господарчий ужиток, и что теперь все едят этой забрудженные продукты. Мне дивно слухать на вот такие эти самые заявы. Это человек, я не ведаю, где он родился.
Спадар Хадыка, у одной из резолюций сегодняшнего митингу говорится про обновление льготов и социальных гарантий удельников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Вот вы сказали, что в свой час оппозиция здолела домагчыся шмат чаго, здолела добиться ад уладаў, каб яны прызналі гэтую праблему. А сёння ці ёсць увогуле нейкія рычагі ўплыву на ўладу, каб вярнуць льготы?
Акрамя надзеі на масавыя выступленні дэмакратычна настроеных грамадзян, ніякай надзеі ў гэтым рэжыме няма. Поэтому мы сёння былі як у акупаваным Мінску, акружаны з гэтым самым стенкою з решеток, этих, якія яны поставили, і чорнорубашечниками з надписами спецназ, які зараз у сапраўднай демократичної опозиції махчимості, окрамя того, каб з вашою допомогою і інших сродків масової інформації докричаться до серців наших людей, які зараслі клушчем, для яких чарка і шкварка стала, можна сказати, іконою.
На Астравечане еще в 2008 году начали собирать подписи супраць будаўніцтва там атомной электростанции. Ці шмат собрано, и на вашу думку, ці перспективный это шлях у теперешних умовах?
Не перспективно. Только массовые акции. Только. Только тогда, когда вы думаете, что мы нам притянули сегодня, мы им дали все обещания, что будет только мирная акция. Мы им тлумачили, что после того, как они заполохали людей до полусмерти, только мирная акция в интересах оппозиции. И что мы, тем не меньше, окружили нас этими головорезами. Потому что они боятся открытого проявления незгоды, протеста супроти того режима, який усталяв Лукашенко. Не мы боимся, а они боятся.
І яшчэ адна з рэзалюцый сённяшняга мітынгу – гэта патрабаванне да ўраду адмовіцца якраз ад планаў будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. На вашую думку, улады вырашылі гэтае пытанне, фактычна залежыць ад таго, ці будуць грошы на будаўніцтва. Так вось, на вашую думку, ці пойдзе гэты праект далей, ці сітуацыя цяпер мяняецца ў сувязі з фінансавым эканамічным крызісам?
Безумовно, финансово-экономичный кризис в данной ситуации объективно есть вырешальный, значит, момент. Потому что, коли бы все залежало только от воли Лукашенко, який там сегодня всех европейских политиков назвал козлами, так я думаю, что он побудовал бы атомную станцию. А так руки, мабуть, короткие, значит, Господь не дает бодливой корове рог.
Але з боку грамадскасці, на вашу думку, супрацьпаставіць праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі тыя, хто выступае супраць, могуць зноўку ж толькі масавыя акцыі пратэсту нейкія?
Толькі. Толькі. Нічога больше мы не можам у сённяшняй сітуацыі. Сённяшняя ўлада не хоча слухаць людзей і адгаражваецца толькі міліцэйскімі кардонамі. Каяк, это не смешно. Я навод не чекав этого, я уже несколько годов не займався массовыми акциями. Але коли я, ну, сказал уже, что это неправильно все робится, коли приватные интересы особных, так сказать, деячей из оппозиции забивают всякую разумный сенс массовых митингов, вот, я сказал, давайте мы попробуем по-иншему. Без сутыхнений с милицией, с подбором нормальным промоусов, с нормальным гуковзмацнением поглядим. Вот сегодня нам удалось это сделать. Люди слухали и не расходились до самого опошнего момента. Поэтому бачно, что людям потребны такие акции. Я не добра.
Але це не было это, скажем, як говорять американцы, проповедование до хора, то бок до тих, хто уже і так переконаний у тим, що будувати АЕС не варто в Білорусі, і для тих, хто і так не любить теперішню владу.
Улечите, что это ты, какие не любят, есть один эффективный сродок змагания с тоталитарным режимом, диктаторским режимом, который не дает сродков массовой информации, не выпуская из-под своего контроля, который перетворил все процедуры демократичные выключно в цирк. Вот, выборы, которые не являются выборами ни на местном уровне, ни на державном, назовите мне, вы, какие вы тут бачите методы. Идти на переговоры с этим человеком, который называет козлами навод европейских политиков, которые не ухваляют его авторитарную политику. Что можно еще говорить? Вот, что можно говорить про президента, который обозвал сегодня Барозу, значит, інших заходніх політиків козлами і биками.
Дякую великі за гуторку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був заявник сьогоднішнього Чорнобильського шляху професор Юрій Хадика. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі основні події авторка. Одновилися суди над удельниками протесту після президентських виборів. Прокурор запросив 3 роки для Дмитра Бондаренки, якого лічить виноватим у організації групових діянняв, які грубо порушають громадський порядок. Завтра почнуть судити першого з президентських кандидатів Андрія Саннікова. Часовий повірений у справах США у Менску Майкл Скенлан закликав влади Білорусі визволити усіх політв'язнів. Поводле його, гэта не тільки позиція США, але і еўразв'язу Росії. 25-ю годовину Чорнобильської трагедії керівники України і Росії зустріли на території АЕС. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки на Гомельщине выступил за образами на адрес украинских уладов и представников Евразвязу, назвавши козлом керовника Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Министерство замежных справ Украины выступило с протестом. Представники Еврокомиссии заявили, что не будут комментовать заяву Лукашенко. Упершыню за гісторыю правядзення Чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам Фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на сумы ад 525 до 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямецчыны і Польшчы. У шмат якіх гарадах Беларусі былі забароненыя аналагічныя пікеты, не дазволілі яго і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую атамную электрастанцыю. А у Вільні сьогодні у самому центрі відбулося шесте і інші імпрези у пам'ять 25-ї годовини Чорнобильської аварії. Некілька сотні удільників не тільки згадували ахвяру трагедії, але й протестували супраць побудови нових атомних електростанцій у Литві і каля її межа, у тим ліку і планованої Островецької АЕС, яка викликає особливі протести у Литві за її близькості до Вільні. Наша кореспондентка Тетяна Поклад побувала на шесте і імпрезах у Вільні.
Скандовали удельники шестя. На плакатах надписи «Новому Чорнобилю – ні. Я хочу мати дитя з одною головою, а ти? Учора Японія, сьогодні Литва». І так само закліки до Литовського уряду домовитися з Білоруссю, каб спинити будівництво Островецької АЕС. Саулюс Пікширіс, керівник Литовської екологічної організації, каже, що сумний юбілей Чорнобильської катастрофи напомін об тим, що АЕС – такія ж небяспечныя, як атамная зброя. Мы координуем наши дзеянні з беларускімі актывістамі, калі ў Беларусі будзе арганізоўвацца некі рух. Мы тут заўсёды правядзем акцыі і каля беларускай амбасады ў Вільні. У часе мітынгу каля будынку Сойму прадстаўнік спікера Ірэна Дзігуцяні прыняла ад удзельнікаў акцыі петыцыю з патрабаваннем, каб Сойм абвясціў бестэрміновы мараторый на ўсе дзеянні, звязаныя з будаўніцтвам новых АЭС у Літве і побач з яе межамі. Саўлі Слапенец, віцэ-старшыня літоўскай партыі «Зялёны Саюдзіс», кажа, што хацеў бы пажадаць людзям Беларусі ў дзень 25-годдзя чарнобыльскай трагедыі.
Хацеў бы пажадаць, каб больше вам дыхнуць воздуха дэмакратыі, не становіцца на этом, мысліць і мысліць аб том, што сумелі бы успець остановіць строительство Астравскай атамнай электрастанцыі, і мы через европейскія зялёныя структуры постараемся помочь.
Пасля мітынгу каля Сойму і шэсця па праспекце Гедыміна ў цэнтры Вільні адбыўся канцэрт памяці чарнобыльскай трагедыі. Актывіст маладога фронту і студэнцкай ініцыятывы «Студальянс» Кірыл Атаматчык.
У адрозненні ад Беларусі тут паліцыя займаецца сваёй справай, яна ахоўвае дэманстрантаў, каб нішто ім не замінала. Просто я ў захапленні ад усяго таго, што адбываецца тут.
Гаварыў Кірыл Атаманчык, адзін з удзельнікаў сённяшняга шэсця іншых імпрэзаў у памяць 25-й гадавіны чарнобыльскай аварыі ў літоўскай сталіцы Вільні. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 29 красавіка о 12 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, з рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайловым, а таксама з прарэктарамі Александрам Калбаскам і Ірэнай Вашвілайте. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі, меркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Сёння суд першамайскага району горада Менску разглядаў крымінальную справу супраць Дмітра Бандарэнкі, чальца перадвыбарчага штабу былога кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава. Каментары. У мяне трывалае ўражанне, што хочуць проста такім чынам фізічна вынішчаць апазіцыю. Гэты рэжым па сутнасці сваёй людажэрскі. Бандарэнку фактычна прывялі ў вельмі нездаровы стан, пры гэтым такое ўтрыманне пад вартай лічыцца нормай. А потым заяўляюць няма катаванняў, піша Кацярына на сайце Харты 97. Ці ён сам прыйшоў і папрасіўся ў амерыканку. Яго арыштавалі, гэта значыць узялі на сябе адказнасць за яго жыццё і здароўе, значыць і пагаршэнне здароўя на іх сумленні. Хто будзе несці адказнасць? Словы «я выконваў загад» не пераканаўчыя. Тое, ва што ператварыў узурпатар краіну, стала штодзённай з'явай. Суд над чалавекам, які не вінаваты, пазбаўленне яго асноўнага права на здароўе і жыццё, асабліва пужае абыякавасць абывацеляў. «Мы толькі што з дзіцём вярнуліся ад будынку першамайскага суду», піша карыстальніца Тацяна ў адказ. «Прастаялі там з 10 гадзіны да пачатку першай. Ну і дзе людзі? Каля будынку суда зранку было прыблізна 40-50 чалавек. Магчыма, нават не ўсе прыйшлі па справе Бандарэнкі. Сярод тых, хто прыйшоў, былі альбо палітыкі, альбо сябры, альбо сваякі палітыкаў. Раней, чытаючы хартыю, здавалася, што нас неабыякавых шмат, а прыходзячы на дзень волі ў суды, бачыш і разумееш, што нас адзінкі. Астатнія пісьменнікі на хартыі альбо жывуць не ў Менску і не ў Беларусі наогул, альбо проста далей грукатання па клявішах не пойдуць». Александра піша. Напрыканцы відэароліка маці Андрэя Алегавіча Саннікава. Як шкада яе гэту інтэлігентную жанчыну. Выгадаваць разумнага, сумленнага чалавека, якога вар'яцкая ўлада будзе заўтра судзіць так жа, як і сёння Дмітра Бандарэнку. Гэта тычыцца кожнага беларуса. Людзі, ну рабіце ж што-небудзь. Распавядайце сябрам і блізкім, проста знаёмым. Распаўсюджвайце інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Нельга быць абыяквымі і заставацца пасіўнымі, калі мы хочам жыць у нармальнай краіне. Карыстальніца Таня на сайце нашай Нівы піша. Спадзяюся, што адвакатка будзе патрабаваць дакументы, якія пацвярджаюць страты. Тады сапраўды будзем ведаць, хто скардзіўся, а хто не. Мяне больш здзіўляе, што гэта прынесла страты станцыі метро Кастрычніцкая. Можа, яна і не працавала, але гэтыя 50 тысяч чалавек неяк прыехалі ў цэнтр. За гэта яны заплацілі за квіткі і жэтоны. Дык радаваліся б. У іншым выпадку ўсе сядзелі б дома, а вось гэта былі б страты.
Так што метро падзяку павінна было б выказаць арганізатарам. Васіль. Трэба б узяць якому-небудзь амерыканскаму журналісту інтэрв'ю ў галоўнага офіса Макдональдс у США пра ўдзел хменскага аддзялення ў палітычных рэпрэсіях, пра недаатрыманы прыбытак, які Макдональдс інкрымінуе Бандарэнку і іншым удзельнікам шэсця. Калі прэзідэнцкі картэж праязджае, таксама спыняецца грамадскі транспарт. Колькі людзей адчула нязручнасці, а нехта страціў і прыбытак? Чарнобыльскі шлях 2011 сёння прайшоў на плошы Бангалор-Менску. Каментары з гэтай нагоды. Алексей. Цікава атрымліваецца. Прэзідэнт з'ехаў у Нароўлю, выступае з праграмнымі выкрывальніцкімі прамовамі, прыбраў практычна ўсе льготы ліквідатарам, забараніў чарнобыльскі шлях і запалохвае спецназам мірных грамадзян. Адчапілі пляцоўку, грамадзян фатаграфуюць. Канцлагер дый годзе. Віктар. Каб аб'явілі па тэлебачанні, што ў які-небудзь абменнік завезлі валюту, людзей прыйшло б больш. Што за краіна? Наступным разам прыйдуць толькі самі арганізатары, ды і фотарэпарцёры. Шлях у гэтым годзе не атрымаўся.
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта Нера Дзюбель у межах праекту «Белы спіс свабоды». У сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Кулінковіч сказаў, што па-беларуску стаў пісаць, думаць і бачыць сны падчас працы над праектам «Скрыпка Дрыгвы». Гэты супольны музычны праект на вершы Владзіміра Караткевіча задумываўся як працяг народнага альбому «Я нарадзіўся тут» і «Святога вечара». Дыск быў запісаны, але так і не быў выдадзены, але ж яго ўдзельнікі ўключылі песню на Караткевіча ў свой рэпертуар. Песня, праспяваная на верш «Папа Радзькветка», трапіла бонусам у першы беларускамоўны альбом «Дзюбілей» «Танкі» і стала адным з самых кранальных сольных нумароў Кулінковіча.
Ветка ў нядрах лясных распускалася, золотая, гністая, сіняя, на купалі, на росным купалі, буроломная лясной лапчыне. Глушить те туманы белые, где живут лесуны траста, и там все дышукали смелые, кветку побрыт, кветку счастья, кветку побрыт, кветку счастья. Як жадали иметь эту кветку, темных ушел глухие шаты. Колосы на бедных палетках, людям в темных закуранных хатах. Все было утрою ночь завершением, над огнями лед и летений. Пятки ямку привычно чаканили, пахло медом мороженые стены. Углушить, где туманы белые, где живут лесуны траста. Я взял все, дышукали смелые, кветку попрыть, кветку счастья, кветку попрыть, кветку счастья.
Раскупуйся далі, для тебе дні я приучыне, загубіўшы вянок рыдала, панам збашчаная дзяўчына, у клапоўніку лаяўся п'яны, за карчмою кагосьці білі, хтось на пузе ляжаў адшмаганы, і кабета над ім галасіла, скаліты салёны парожні. Золотовку взявши в руки, де ж пуляв яє в божє вогнища, каб заходи пустіли у внука. Вся країна над працей карпела, його мульбу не бачила сала. Всі молилися, всі терпели, і всі їхні ми мовчали.
У глуши, де тумани белі, де живуть лісуни траста, як завсёди шукаю смелые, кветку побрить, кветку щастя, кветку побрить, кветку щастя.
твоєї шати, речах полих лянівий, як хвалі, зенідбані, як чорні, як хати, хоч нестерпним ставала гора, нова куля поки що мовчала, ночь плила огнями і зорами, народився Янка Купала, народився Янка Купала, народився Янка Купала.
Рок-гурт «Нейразюбель», песня на верш Владимира Короткевича в программе «Белый спис». Тогда и некоторые подеи авторка. Обновились суды над удельниками протесту после президентских выборов. Прокурор запросил 3 года для Дмитра Бондаренки, якого лечит виноватым в организации групповых деяний, что грубо порушают громадский парадок. Упершиню за историю проведения Чернобыльского шляха у Менску он отбылся без шести. Тем часом Фрунзенский суд Менску покарал штрафами от 525 до 700 тысяч рублей удельников пикету супроть будовництва атомной электростанции. Сирот покараных громадяне Беларуси, Немеччины и Польши. Сочите за апошними новинами у нашей ранешней программе, якая починается о 7:00, а я, Алексей Знаткевич, развитываюся с вами на этом. Не губляйте свободы.